kuwa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo heerarka efmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabta 30 bisha Janaayo sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washingtonna waa 10:00 habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
tan iyo hoki la sheegay in la helay dawada cudurka waxa dhacday in haddana qaar ka mid ah Soomaalida ay yiraahdeen dawadan ma aha dawo fiican dadka qaata waxay ku noqonayaan curyaan waxa kale oo ay sheegeen dawadan laga soo sameeyay khanziirka dawadan dalka Canada aynu ku noolaa way ka dhammaatay oo hadda waxaa la sugayaa in dalkii kale uu markuu soo gaaro sida ugu raqsaha badan waxaanse ku boorin lahaa Soomaalida meelba ay joogaan haddii ay fursad ku helayaan in ay daawadan qaataan.
Kaas waxa uu ahaa mid ka mid ah Soomaalida Kanada oo ka waramaya sida ay Soomaalida qaar u arkaan tallaalka coronavirus. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dalka New Zealand oo xuduudihiisa ka xirtay adduunyada. Biden oo isgaarsiinta casriga ah kala kulmaya caqabado kala duwan oo la xiriira xakamaynta xogta iyo ka hortagga jabsiga macluumaadka muhiimka ah. hay-adda tirakoobka qaranka Britain oo warka soo saartay faafitaanka xanuunka COVID-19 iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa jimcihii shalay shaac ka qaaday in heshiiskii bishii February ee sanadkii tagay ee 2020 ee ay la galeen dowladda Mareykanka uu fursad u siinayo ciidamada Mareykanka ee ka baxaya dalkaasi in ay helaan jid nabad ah oo ay sii maraan. arrintan ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyey Maxamed Abbas Sitanskay oo ah ku-xigeenka madaxa wadahadallada u qaabilsan Afghanistan isagoo ku sugan dalka Ruushka. Taliban ayaa sheegtay in heshiiska ay la saxeexdeen dowladdii hore ee Mareykanka ee uu hoggaaminayay madaxweyne Trump uu sharcigu dhigayo, sida ay kooxda Taliban sheegtay in maamulka cusub ee madaxweyne Biden uu hoggaansamo sharcigaas hadiiba uu jiro. Ururka Midowga Yurub ayaa sheegay in ay xakamayn doonaan dhoofinta tallaalada COVID-19 ee lagu sameeyo dalalka xubnaha ah Midowga Yurub. arrintan ayaa kusoo beegmaysa muran u dhexeeya Midowga Yurub iyo shirkadda AstraZeneca. murankan ayaa ah mid salka ku haya dib u dhac iyo gaabis ku yimid waqtigii ay labada dhinac ku ballameen in tallaalka la gaarsiiyo qaaradda Yurub.
senet Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka nala socodsiinayay. aan ku bilownay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ayaa isgaarsiinta casriga ah kala kulmaya caqabado kala duwan oo la xiriira xakamaynta xogta iyo ka hortagga jabsiga macluumaadka muhiimka u ah madaxweynaha. warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo diyaariyay nalana socodsiinaya Xuseen Barre Aadan.
horumarka qalabka tiknoolajiyada casriga ah iyo adeegsiga internetka oo lafdhabar u noqday nolosha casriga ah iyo xog isweydaarsiga ayaa keenay in la jabsan karo macluumaadka gaarka ah. inkastoo aan ilaa iyo hadda aanay jirin qalab loo diiday inuu adeegsado madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden, haddana waxaa jira cabsi laga qabo ammaanka xogta qaranka, sida uu faahfaahinayo Bashiir Dhoore oo ah khabiir ku xilan arrimaha tiknoolojiyada casriga ah kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
cabsiyo badan ayaa ka jira qalabka uu isticmaalo madaxweynuhu, sida qalabka loo isticmaalo aalamiintada ama jiimka loo yaqaano saacadda Apple Watchka oo inta badan sawiro badan oo madaxweynaha laga qaaday lagu arkaa isaga oo xiran. marka waxaa macquul ah qalabkaas oo haatan internetka ku wada xiran, oo runtii saacadda iyo qalabka aalamiintada iyo fridgeka iyo intaas oo dhan runtii haatan marka laga hadlayo dhanka cyber security-ga loo yaqaano Internet of Things, dhammaantood waxay access raystaan internetka ku xiran yihiin. marka way fududahay in madaxweynu target noqdo, oo runtii cabsi badan oo dhanka Russia iyo wadamada China ka imaana ayaa jira, oo hadda December la soo dhaafay wasaarada badan oo ka tirsan dowladda Mareykanka kuwa federaalka iyo kamid tahay Homeland Security, runtii waa la hagareeyay oo waxaa jiray attack company Mareykanka ugu weyn oo SolarWinds loo yaqaano loo soo dhex maray. marka cabsida noocaas ayaa jirta oo runtii in madaxweynu target noqdo oo qalabkaas uu isticmaalo runtii inta badan aan lahayn security wanaagsan in loo soo maro oo loo isticmaalo oo madaxweynu marka uu target noqdo ka bacdina de madaxweynaha markaas informationka secretka ee dawladdu ay leedahay in halka laga ogaado ayaa cabsidu tahay dadka ku takhasusay cyber security-ga waxay leeyihiin marka la eego madaxweynu inuu yacni Apple Watch uu isticmaalayo iyo qalabkan jiimka oo madaxweynu inta badan lagu arkaa isagoo adeegsanaya inuu yaani macquul u tahay in inuu madaxweynu target noqdo oo la adeegsado.
Weerarada dhinaca internetka iyo jabsiga xogta muhiimka ah ee dowladda Mareykanka ayaa ka imanaya dhinacyo kala duwan. Haddaba waa kuwe dalalka sida aadka ah ay dowladda Mareykanku isha u hayso.
Russia oo runtii in badan lagu eedeeyey inay doorashadii 2016 ka dhacday inay hagaraysay tii hadda maxaa la dhahaa attack hadda ugu dambeeya oo kambaniga Mareykanka soo ruwinda aan hadda ka hadalnana ka dambeeyo inta badan loo eedeynay inay ka dambeysay weerarkaas runtii wuxuu saameeyey sida aan sheegay wasaaradda Homeland Security-ga iyo Department of Commerce intaba saameyn oo kale iyo kambaniyaal badan oo Microsoft ay kamid tahay oo kambaniyaasha Mareykanka ugu waaweyn ku jira ayuu attack-ga saameeyey. Marka cabsida ugu weyn dhanka Raashiya ka imaaneysa iyo way jiraan wadamo kale oo sida Iran oo kale oo ayadana cabsi badan laga qabo dhanka internetka inay target gareyso. Marka that is labada wadano haatan ugu waaweyn oo isha lagu wadahay waa Iran iyo Raashiya oo runtii cabsi badan laga qabo ataage badan Mareykanka iyo wadamo kaleba ka geystay. Marka labadaas wadana haatan ugu waaweyn
caqabadaha madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden ka haysta dhinaca adeegsiga qalabka casriga ah ee internetka ku xidhan ayaa ah mid uu kala siman yahay madaxdii ka horreysay ee la kowsaday horumarka internetka sida uu faafaynayo Bashiir Dhoore oo ku xil dheer arrimaha teknolojiyadda casriga ah kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Cabsida internetka way jirtay xilligii lasoo dhaafay labadii madaxweyne haatan Biden ka horreeyey xilligay joogeen way jirtay cabsida internetka marka dagaalka internetkana uu socday weerarka dhankaas halkaas uu ka socday. Laakiin waxaa moodaa haatan waqtigan la joogo iyo waqtiga Obama kale inuu farqi badan u dhexeeyo dagaalka dhanka internetka. Obama kale 2009-kii markii uu yimaaday waxay ahayd runtii lagala taliyey inuu telefoonka BlackBerry-ga markaas isticmaali jiray inuu san madaxweynuhu adeegsanin sababta wuxuu ahaay mid marka u nugul dagaalada internetka in marka ayna fududna in la hagareeyo. Markii dambe waxaa madaxweynaha lagula taliyay inuu dad marka kooban oo dadka ugu waaweyn maxaa la dhahaa xafiiskiisa keliya inuu la xiriiro uusan dad kale maxaa la dhahaa wici karin oo marka la limit gareeyay telefoonkiisa accesskiisa uusan telefoonkiisa access weysan inuu oo maxaa la dhahaa oo dad caadi ah ama xataa uu kala hadlo wadamo kale ama madaxweynayaal kale kala xiriir oo keliya dad marka la doortay oo yar oo marka booliisku ku jiray inuu telefoonkiisa wici kara aan loo sameeyay si marka loo yareeyo waxa loo yaqaan attack service-ka ama loo yareeyo marka dadku ku attack gareyn kara. Midaan kale oo la xiriirta Trump runtii wuxuu ahaa madaxweyne aad u jecel inuu telefoonkiisa personalka inuu adeegsado sida la ogyahay wuxuu ahaa Twitter aad u isticmaalaa social media si fiican u adeegsada marka wuxuu jeclaa inuu telefoonkiisa personalka adeegsado laakiin kabacdi markii lagala taliyay arrimaha noocaas oo kale ayaa khatarta ka imaan karto markii dambe wuxuu aqbalay inuu uusan adeegsanin telefoon personalka oo marka adeegsado telefoon la monitor gareeyo oo sistemka dowladda ku xiran. Marka runtii khatartu markaas way taagan tahay way soo kordhaysaa haatan dagaalka ugu badan runtii wuxuu noqon doonaa space-ka airspace-ka hadda dagaalku sida la filayo sanadaha soo socda oo dhanka hawada ayuu dagaalku u badan doonaayo waddanka haddan Ruushka iyo China iyo Mareykanka ayaa sida hadda la qiyaasayo dagaalku hadda internet kaliya ma noqon doonaayo hadda meesha uu soo socdo waxa in airspace-ka iyo dhankaasi uu dagaalku u gudbo.
Weerarada lala beegsanayo kombiyuutarada ayaa ah arrin ku cusub caalamka oo u baahan feejignaan iyo taxadar dheeraad ah.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay.
Dowladda Kanada ayaa dalbatay malaayiin tallaalka COVID-19 ah si loo xoojiyo xal u helista xanuunkan, laakiin bulshooyinka qaar oo ay Soomaaliduna ku jirto ayaa qaarkood tallaalka ka aaminsan in uu dhibaato kale u keeni karo. Wariyeena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan inoogu soo diray magaalada Toronto ee dalka Kanada.
Qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkan Kanada Justin Trudeau ayaa Khamiistii lagu sheegay in waddanka la keeni doono 4 million oo tallaalka COVID-19 ee Pfizer dhammaadka bisha Maajo sanadkan. Qorshaha dowladda ayaa ah in ay suurageliso in qof walba uu helo tallaalka iyadoo dadka ay ka baaqsan karaan haddii ay doonaan. durba waxaa soo baxaya bulshooyinka qaar oo Soomaaliduna ay ku jirto oo u arka in talaalka uu la imaanayo dhibaatooyin kale. Faarax Cusmaan wuxuu madax ka yahay hay'ad ka shaqeysa arrimaha bulshada oo loo soo gaabiyo CRSD fadhigeeduna yahay magaalada Ottawa. Wuxuu sharaxaya aragtida Soomaalida qaar ay ka qabaan talaalka.
Inna Soomaalida arrintan COVID ka dambe waxay ka aaminsan yihiin mid aad u far badan bay ka aaminsan yihiin. Wax badan oo khaldan bay ka aaminsan yihiin. Markii hadda oo kale xaaladda talaal la gaaray, dad badan baan la kulmay oo Soomaaliya oo khaladaad badan ka aaminsan talaalka. Marka anaga ka hay'ad ahaan iyo dad badan oo kale hay'ado kale badan waxay taxadar iyo dadaal badan ka sameynayaan oo ugu jiraan sidii wacyigelin loogu sameyn lahaa mujtamaca immigrantska ah ama mujtamaca aqaliyaadka ku ah dalalkan aan joogno galbeedka, oo ku saabsan talaal kaliya ma ahe inay sameeyaan kahortag, midka badan oo communityga aaminsan yihiin in laga hortago. Waxaa ka mid ah in doofaar uu ku jiro talaalka waa mid evidence u heesay meel ka keentana ma jirto. Maxay kala soo midka madhalaysnimo buu keenaya, taasna waa anadar mid. Haddii madhalays waxa ka dhigaya bahalka iyaga ka taxadari lahaa inaysan dadkooda talaalin. Marka midkaas oo dhan in dadka Soomaalida meel ay joogaan buu wacyigelin ka sameeyaan, jiradan waa dilaac. Intaasoo hadda ra-iisul wasaare Soomaaliya, intaasoo sports dad ahaa, intaasoo qof fanaaniin ahaa, intaa dad caan ah oo hadda dhintay oo Soomaaliya oo sanadka ina ka dhinta baladinka xisaaba, dee hargab umay dhibana COVID bay u dhinteen.
Yaasiin Abiy Karo ah saxufi in muddaha degan magaalada Toronto ayaa faarax la qaba aragtida ah in Soomaalida qaar ay rumaysan yihiin in talaalku uu halis yahay.
Xuseen, sidaa la socoto kolkii ugu horeysay uu soo isbaxay cudurkan coronaviruska, qaar ka tirsan Soomaalida waxay aaminsanaayeen in cudurkan uusan ahayn wax jira, haddii uu jirana uusan noqon doonin cudur ku dhaca dadka muslimiinta, taasoo keentay in dad badan oo Soomaaliya uu dhibaateeyo. Tan iyo kolkii la sheegay in la helay daawada cudurkan, waxaa dhacday in haddana qaar ka tirsan Soomaalida ay yidhaahdeen daawadan maaha dawo fiican, dadka qaata waxay ku noqonayaan curyaan. Waxaa kaloo ay sheegeen dawadan laga soo sameeyey khanziirka dawadan dalka Canada aynu ku noolnahay way ka dhammaatay, oo hadda waxaa la sugayaa in dalkii kale uu mar dhow soo gaaro sida uraqsaha badan. Waxaan sida ay ku boorin lahaa Soomaalida meelba ay joogaan haddii ay fursad u helayaan in ay daawadan qaataan.
Baxda caafimaadka, gaar ahaan kuwa la shaqeeya dadka waaweyn, ayaa durba lagu bilaabay talaalka COVID-19. Safiya Cadow oo ah kalkaaliso la shaqeysa dadka la siiyey talaalka ayaa sheegtay in dawooyinka oo dhan ay mararka qaar dhacdo inay keenaan qandho, balse laga fiiriyo dhanka faa'iidada.
Talaalka horta waxa Soomaalida ay ka qabaan saan qabo waxa waaye sida ay dunweynaha kale ay ka wada qabaan, oo ah dhibaatada lagala kulmi karo talaalka uu keeni karo. Daawo walba ee dunida taalo haba yaraadeen haba noqdo maxay ahayd tool aad bal ama timeline waxay leeyihiin wax un ku saabsan oo dhib ah oo cagsiigii daawadii waxay loogu talagalay inay faa'iidadii ay keento maxay ahayd toole aanan ahayn. Marka faa'iidadeeda miyaa badan mise waxaa badan dhibaatadeeda? Markii la iswareysto waxaan aragnay muuqata ee scientific adduunaha oo dhanba u wada muuqatay waxa waaye faa'iidadeeda badan.
Safiya ayaan weydiiyey haddii ay qaadatay talaalka COVID-19 ama ay qorsheynayso inay qaadato.
Waxaan la shaqeeyaa dad qaata haddeerta, weli waxaan sugeynaa hadda taaskii kale imaanaye vaccineka way naga dhamaatay groupkii labaad, maaragtay inay qaataan loogu talagalaa ahayn weli mana soo gaarin, dhinaceena way ka dhamaatay. Waxaan sugeynaa next week inaan qaadano. Dadka la shaqeeyo oo groupka hadda aniga nurseska aan la shaqeeyo qaar iga hormaraya jiro oo doskii labaadba qaateen, qaar doskii koowaad maraaya jiraan. Marka anigana waxaan ka mid ahaa qaarka oo doskii koowaad weli aanan soo gaarin. Marka waxaan wada aragnaa maaragtay doska labaad maxay ahayd toole qaybta labaad ee vaccinationka ahayd dadka qaatay xoogaa waxay tilmaamayaan inay maaragtay xoogaa madax xanuun iyo madax wareer iyo waxyaaba yar oo mild ah inay arkeen, laakiin wax dhibaata aysan arkin so far.
Inkastoo sida dowladdu ay sheegtay aanan dadka lagu qasbi doonin qaadashada talaalka COVID-19, haddana dadka qaar ayaa qaba in kuwa aanan qaadan ay si un u saameyn doonto, gaar ahaan marka ay safrayaan ama ay shaqo dalbanayaan. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
aroor wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. هيدا تيركوب كقرن كبريتنا يا ورئيس وصار تكشف تين فافتان كحنوك كوفيد 19 أنا وحبذا أنا يسكبتلين وحشجان إن أي مقطع إن وإن يرهاس ودعية لكن أن الجارين هل كيل في العيي وربحنا رنتهم كصافسون محمد جالد لندن نوع صدري وريه نقارة يوروب عبد حافد عول إسماعيل
وربحتنا هيدا كسب بحرية يلا وشجان مدقت إجلنا حالد ولي ميلدرن مريسو iyadoo London ay wasi darantahay laakiin waxay u muuqataa in guud ahaan dalka Britain qaybihiisa kala fiditaanka xanuunku soo yiraanayo hay'adda ayaa sameysay tijaabooyin todobaadle ah oo ay ka qaaday dadka waayeelka ah ee ku jira xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo iyadoo la eegayo in ay leeyihiin calaamadaha xanuunka COVID-19 tan ayay sheegay in ay tahay qaabka ugu wanaagsan ee lagu ogaan karo meesha ay xaaladdu marayso baaritaanada la sameeyay ayaa lagu ogaaday in mandaqada England 50% qofba qiyaas ahaan mid ka mid ah uu xanuunka qabo walaashka 70% qofba mid ayaa deegaanadaasi xanuunka laga helay halka mandaqada Scotland ay tiradu tahay 110% qofba halka mid ah maxaa hadaba la filayaa in ay keenayaan mandaqada England in gaar ahaan magaalada London uu wali xanuunku xawli ku socdo Dr. Saahid Abdi Noor oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaa su'aashaasi weydiiyay
magaalada London waxay ugu duwan tahay dalka Ingiriiska inta kale iyada ugu xaalada badan waxaana keenay waa population-ka tirada dadka ee magaalada degan magaalada oo magaalo aad u fan ah oo dadku aad ugu badan yihiin taasoo keenaysa in uu xanuunku si aad u degdeg ah ugu faafo magaalada London gudaheeda waxaana qaadanaysa waqti inta hoos oo soo dhacayaan xaaladaha COVID-19 ee magaalada London inkasta oo hadda sidii hore aan ahayn hoos u soo dhaceen laakiin weli tirada ma yara waxaana sugnaa insha Allah in bilooyinka soo socda ay aad hoos u sii dhici doonaan hadii aan lockdown ka hor loo qaado xanuunku dib u faafi doonaa laakiin haddii aan lockdown ka hor loo qaadin waxaan rajaynaa samarka in xaal COVID-19 ku aad u yaraado dadka la talaaliyana tiradoodu tiro fiican inay noqoto waqti xaadirkan 7 milyan bay marayaan dadka la talaalay waxaan rajaynaa samarka ilaa 20 milyan in la gaarsiiyo
marka la eego qiimeyntan in yar ayuu xanuunku hoos u dhacay Scotland halka uu qoyiga Ireland kor u sii kacayo iyadoo marka loo eego bisha Janaayo ay muuqato inuu hoos u dhac guud ahaan yimi laakiin iminka ayaa haddana aad moodaa inuu sii kacayo hay'addan tirakoobka qaranka Britain waxay xaqiijisay kiisaskii ay dawladdu daabacday ee tirada dadka uu xanuunku ku dhacay Ingiriiska dhinaca kale daabacadda ay dawladdu sameysay ayaa muujinaysa in dadka iminka cusbitaalada u galaya xanuunka COVID-19 ay qunyad hoos ugu dhacayaan laakiin guud ahaan dadka uu haya ay weli halkii sare taagan yihiin marka uu dadka ka baxo fayraska keena COVID-19 weli waa sii xanuunsadaan sida lagu arkay dad badan oo ka kacay xanuunka tanina waxa ay keenaysaa in curayskii fuulay hay'adaha caafimaadka Britain uu weli halkii taagan yahay
maadsanid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi London nooga soo diray halkaad kala socotaana waa VOA Washington
dalka New Zealand ayaa xuduudiisa ka xirtay adduunyada kale marka laga reebo waddanka Australia oo ay daris yihiin kadib markii laba kiis oo COVID-19 ah laga diiwaangeliyey dalkaasi kuwaas oo laga helay dad ka tagay waddanka Koonfur Afrika New Zealand ayaa muddo ka badan 7 bilood aan laga diiwaangelin wax kiis ah oo COVID-19 ah warbixin arrintan ku saabsan ayuu wariyaha VOA Australia New Zealand iyo Uliba Pacifica Ibrahim Umar Baafo kasoo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
New Zealand waxay ka caaganeyd cudurkan COVID-19 muddo ka badan 7 bilood iyadoo dalkaasina uu aad isaga xakameeyay faafida cudurka laakiin todobaadkan ayaa laba qof oo la sheegay inay haweenay ka mid ah ay kasoo guriyo noqotay waddanka Koonfur Afrika cudurka laga helay Maxamed Cabdi Afey waa gudoomiyaha masjidka Al-Nur ee magaalada Christchurch waxaana uu iga waramayaa kiisaskan cusub sida dawladdu ay uga hadashay
hadda waxaa la istaad Afrika ayaa dank nuq ah oo yar ah oo 60 xogaajisan looga timid iyo reerkeeda wuxuu waxay tageen dhowr meel ayay tageen markii ay baadeen markaa waa la baaray markii la baaray waa laga waayay haddana dib buu ugu soo gadaal buu ugu soo noqday ayadoo cudurka qabto ayay waxay tagtay dhowr meelood oo tiro badan oo kala duwan وآد ما بقت بقت جيب له عيار تكتي مخايرة تكتي شو بالكي شو بالنية تكتي هذا ما لا بعض الكردون بيتكتي مركا لواقف فض أي على هالي أو صاد أفريقيا تمت مركا حد أنا مالي هوتيل كي جوتي وال 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 حري عيدو كارتين بعلى قديري دكتي وتكتون يا دب يا تكتون يا دب لو قلنا قنيا مركا تدكتي جو لنا dib ayaa loo baaray baartan badan xog badan baa socdo waana magaalada Oakland magaalada Oakland weeye aad iyo aad baana dadkii ugalgalmeen marka dib weyn ayay noo keentay dadkii South Africa
dowladda New Zealand ayaa talaabooyin adag durbaba ay qaadeen iyagoo xiray xuduudaha cirka iyo badda maadaama dalkaasi uu yahay jasiirad yar oo ku taala halka ugu horeysa ee adduunyada dhan
Mahasanit Papo markii laga helay cudurka labaad qofood oo meelo badan badan ee tageen oo kala duwan talaabada la qaaday waxay ahayd marka koowaad in la soo celiyay every morning in TV ga hor imaadaan wasiirka caafimaadka iyo booliska ee xukuumo ee gudbiyaan hadba xaaladda taa sida tahay ee dadka oo la wargeliyo oo jornaalka ee idaacadaha TV-da laga wafirsado Prime Minister Kenna wuxuu go'aamisay in ay xirtay border-kii dhammaan diyaaradaha imaanaya adduunka oo dhan la joojiyay iyo maraakiibtii imaanaysa oo dhan boortata Melbourne boqol iyo cir labadaba waa la xiray intaan ka ahayn Australia Australia bis abaa furan inta kale oo dhan waa la xiray talaabaas baa la qaaday haddana waxaan sugeynaa isbuuca soo socda in talaabo kale la sii qaadi doono hadba cudurka xaaladiisa ayaa sida loo xakameeyo iyo sida loo filayo marka boortka waa xiray yahay New Zealand dib baa loo xiray muddo sanadna uu noo furnaa oo meel badiyaaradaha wanaagsan wadanka dhan cudurku waa ka suulay wax dib ma jirin laakiin hadda arintaas labada gabdhood ee dowladda South Africa ka imaaday cudurkii inoo keenay sida Ingiriiska kale ayaa laga baqayaa inuu aad iyo aad u fido marka xakameen xog leh labada border-ka waa xiran yahay
Soomaalida degan dalka New Zealand waa kuwo inta badan u soo socdaala dalkan Australia maadaama labada dal ka doonaan ay degi karaan amba ay ka shaqeysan karaan laakiin talaabadan cusub siday u saameysay Soomaalidu gaar ahaan
saameynta in uu yeelatay noqoshada COVID-19 ka especially magaalada Auckland Soomaalahan waxaan aad u safarnaa aan aad u aad isku xirannahay wadanka Australia gaar ahaan Sydney iyo Perth iyo Victoria Melbourne hadda waxa la soo rigay qofkii Melbourne aada karantiin ayuu galayaa labo week ah lacagta hotelka iyo cuntadana asaaska bixinayo marka kasoo noqotid aad New Zealand imaatina ana aad karantiin baadana galaysa lacag $3,000 oo lacagtaad cuntadaada iyo hotelka iyo bishkaad asaaska bixinayo marka culays xoog badan bay nagu soo aaday xagga dhaqaalaha iyo xanibaad oo ah xagga bil karantiina oo labada dhan ah oo xaggii xagga ka gelisid marka culayskaas zaidka ah ayaa nagu soo aaday dhibka hadda soo noqday laakiin marka hore freedom baan ahayn toos baan u tiimeel u tiki jirnay horaan magaalada ka geli jirnay inta markay imaadaan hore magaalada aan ka geli jirnay waxba dhib ma jirin marka culayskaas ayaa nagu soo aaday zaidka ah oo karantiinadaas iyo dhaqaalaha karantiinka lagu qabanayo hoteelada iyo raashinka iyo adiga inaad ka bixinaysid
tan iyo intii cudurka COVID-19 uu gaaray dalkaasi New Zealand tirada dhimashada guud ahaan marka la isku daro waxa ay ka yartahay 20 qof taasoo micnaheedu ay tahay in si weyn ay isaga xakameeyeen cudurkan COVID-19 welina New Zealand lagama hirgelin barnaamijka talaalka ka hortaga COVID-19 Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Subax wanaagsan markala dhageystayaal. Gudoomiyaha maamulka Mombasa, Mudane Xasan Cali Joho, ayaa shaaciyay in uu u loolami doono madaxweynenimada dalka Kenya. Xili Mudane Joho oo ah ku xigeenka madaxa xisbiga ODM iyo Raila Odinga oo markaasi xisbigaasi u hoggaamiya uu mugdi siyaasadeed soo kala dhexgalay. Wariyeena Maxamed Faarax Shiraa ayaa warbixinta nooga soo diray Garissa.
Gabar Hassan Ali Joho gobolka countiga Mombasa ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu u tartamayo kursiga ugu sarreeya dalkani Kenya madaxweynaha doorashada dalkani Kenya ka dhici doonto Mudane Joho ayaa waxa uu sheegay in ay ka go'an tahay u loolanka kursigaasi dalkani Kenya ugu sarreeyo waxuuna sheegay in ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya ahna hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee dalka Kenya Raila Amolo Odinga ay ka wada hadleen arrinkan xilliyo kala duwan oo uu sheegay haatanna hawada uu marinayo
mimi nimeunga chama cha ODM miaka mingi sana
anigu xilliyo kala duwan ayaan ka codsaday barariyeyna ee xisbiga ODM waxaan sidoo kale xilliyo kala duwan bariyay kana codsaday kursiga ugu sarreeya Raila Amolo Odinga haatanna waxaan u sheegayaa si toos ah in aan kursigaasi ugu sarreeya dalka ku loolami doono waxaan ku leeyahay mudane Raila Odinga xilligan waa xilliga annaga aanu soo daba kici lahayn in ku hoggaamin waad ogtahay in aan na bari jirtay haatanna waxaan ku leenahay mudane Joho oo ah nin afkar ah kuna hadla afka dadka muslimiinta dalka Kenya ku dhaqan ayaa waxa uu noqonayaa hoggaamiyaha ugu horeeya muslim ah ee doorashada dalka Kenya ka dhici doonta 2022-ka uu hanqaltaagayo kursigaasi dadka muslimiinta marraba aysan ku fariisanin ma dhici karto in kuwa gaar oo keliya ay u dhashaan in ay noqdaan madaxweynaha dalka ma kulihii adiga keliya ayaa noqonaysa annaguna waan noqonaynaa xataa annaga nalagu qiyaaso kuwa yar yarka ah waxaan leenahay aqoon karti xirfad nalagu dooran karo waxaan kuu sheegayaa in ay sanadkan naga go-on tahay in aynu kursigaasi mudane maxamed diida oo qoomiyadda islaamka ee dalka Kenya ka imaanay xilliyo kala duwan oo kursiga dalka Kenya ugu sarreeya isku day muusan helin natiijadii laga filayay muslimiinta ugu faraha badan ee dalka Kenyana waxay ahaayeen kuwa mar walba aan dooranayn qof muslim oo soo istaago balse muslimiinta dalka Kenya ayaa haatan waxay u sii dhoola cadeynayaan hadalkaasi ka soo baxay gobolka county ee Mombasa mudane Hassan Ali Joho oo saaxiib dhow u ahaa hoggaamiyihiisa mudane Raila Amolo Odinga ka qaarna waxay sheegayaan qabqabsi inuu soo dhaxgalay xisbiga mucaaradka dalka Kenya ODM oo haatan tala wadaag la ah xisbiga dalka Kenya ka arimiya Jubilee Maxamed Farax Shire VOA Garissa
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanada Aamina Cabdullaahi iyo heeskeedii ama baxaysa
dhegeystayaal waa naga intaa waxaad la socodsiinayaa Xuseen Baraadan iyo aniga oo ah Falastiin Axmed Iimaan waa isku dubaridkii iyo farsamadii Bashir Abikar intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
moqtahay jacayl kuna sidana man ka beerkiyo urka i dareenta annagu horona